arī mūsu tehnoloģija vīrs Kristaps Skutels nu pat ir atgriezies no lielas pilsētas ar spožām gaismām. Nu pat arī Silo Green ar Bright Lights Bigger City. Kristap, jāsaka, willkommen! Pareiz?
Labrīt!
Ir pareiz?
Vāciski. Nu, čau, vāciski vakar dzirdēja kaut ko.
Vāciski mēs dzirdējām mazliet, vairāk gan bija tur bija angliski viss, pēc tam mēs mazliet izskrējām atrast Brandenburgas vārtus, mēs, atradāt. Protams, nomaldījāmies, viņi izrādījās, tagad no rīta skatījos kartē daudz tuvāk no tās
slimnīcas centra. Tagad ir citur, jā.
Jā, mēs tur totāli kreizi aizgājām, vienam telefons izlādējās, otram nebija lejuplādētas kartes, tā ka tās tehnoloģijas arī, nu, ja nemāk izmantot, nerullē.
Jā, klausies, bet ko tu gribi no tiem Brandenburgas vārtiem?
Pagad, nu paskatīties. Berlīnā esmu bijis ļoti daudz reizes caurlidojot, bet nekad neesmu bijis tā kā normāli pastaigāt.
Tā kā vajadzēja iekāpt tajā dzeltenajā busā un izbraukt to tūri. Nu, tur...
Tik daudz laikums nebija.
Oigi labā. Viņi tā tiešām interesanti. Tur katrs, kas Berlīnē kaut šo vienu reizīt, ir, tā tūri ir īstā, ko ar iesākt.
Nākamreiz,
bijis, jā, un kaut kur vismaz atrada to mūri vēsturisko, jā, līdz
tamai. Bet es biju caurskrienot. Tur mākslinieki ir atstājuši savas zīmes, tur ne, mūrs, viss, forši. Un ļoti labi, nu, ja mēs par Berlīnu beidzam runāt un tā, ļoti labi redzēt, kur bija kādreiz tā padomja Berlīna, un tur, kur sākās tā rietuma Berlīna, un... Un kā tā arhitektūra mainās, cik strauji un kā. Nu, viss.
Nu, jā, bet nu, kopumā Berlīna tur būvējas nenormāli un torņi pie torņiem un reāli neko neredz arī. Tā, bet nu, labi par Berlīnu. Ko es darīju Berlīnē?
Ko darīju Berlīnē?
Tieši tā. Vakar Berlīnē es biju apskaities Sony produktus, jaunus produktus, varbūt ne tik jaunus produktus, tur viņiem tā kā izstāde Sony centrā un arī Sony ofisā ēkā, kas atrodas tur kaut kur centrā Berlīnes. Un pietiekami daudz dažādus interesantus Sony gadžetus dabūju redzēt. Un, protams, nu, lielākais gan izmēros, gan arī aktuālākais ir televizori lielie.
Tu rādī, fors.
Tātad noteikti esat kaut kur dzirdējuši par tādiem jēdzieniem televizoru sakarā kā 4K, jeb Ultra High Definition.
Nē, jā.
Kaut kur var būt kaut kā, bet nekurā gadījumā tad, nu, pagājušā gada beigas šī gada sākums katrs lielais televizoru ražotājs cenšas kaut ko noprezentēt šajā virzienā. Ko tas nozīmē? Nu, tātad televizori, nu, mums noteikti ir mājās normāli televizori ar Full HD, un tas gan noteikti ir dzirdētāks. Tā ir izšķirtspēja. Tie ir tie punktiņi pa horizontāli un pa vertikāli.
Mm-hmm.
4K izšķirtspēja. Tas nozīmē, kad ir četras reizes vairāk pikseļu tajā televizorā. Un tas ļauj izveidot televizorus arī lielākus. Nu, piemēram, 84 colus, tas ir 2 metri reiz metrs aptuveni. Mm-hmm. Tā rupi rēkinot. Milzīgi televizori. Nu, es arī...
Nu, labi, var, labi, ejam pēlāk.
Tā ir tāda pieteikami jauna lieta, un tur pieteikami daudz neskaidrība arī to pašu formātu, jo viena no pirmajām lietām, kas nāk prātā, ok, cik filmu aizņems, nu, tā kā izmēros tādu televizoram tie izšķirtspējā.
Cik tālu no viņa jāsēž?
Un cik tālu, piemēram, nu, Hrušķovkā mēs reikinājām, ka tādu iekšā nedabūs nekā.
Nu, ne pa kam.
Bet atkal, šādi televizori pagaidām maksā kaut kādu, nezinu, 25 tūkstoši vai 20 tūkstoši eiro.
Un, nu, o?
Jā, tā, ka nekurā katrā Hrušķovkas iemītnieks varēs atļauties tādu arī.
Dzīvokļu cenā, tas viss notiek.
Jā, jā. Bet runā, ka šādus televizorus, lai arī pavisam jauni, jau Vigonijā, laikam, ir pasūtījuši divi cilvēki, un ka tik ne Latvijā arī kaut kāda cita ražotāja.
Lāņa
jau. Pie mums jau parasti arī pirmie pasūt. Pie mums jau brauc ārzemē skatīties jaunās mašīnas arī. Tas normāli.
Nu, labi, un tu redzēji arī kādu filmu, tā, nu, kaut ko tu redzēji, jā?
Un tur bija demo, visādi tādi video, kur mēģināja parādīt, cik viņiem ir labs tas televizors un cik konkurenta blakus noliktais milzīgais ir sliktāks.
Kurš tad tas bija?
Nu, bija tur viens tāds, cits ražotājs.
Beidzās runga?
Atsevišķā standa gabaliņā arī bija arī unga, kas beidzās, jā. Par krāsām viņi tā kā salīdzināja. Uh-huh. Bet, nu, kā izskatās, nu... Piedomājies uz parastā tava, nezinu, cik tur 40 vai 50 colu televizoriņa, pašu augstāko izšķirtspēju, pašu smukāko, jā, asāko bildi. Un tagad iedomājies vienkārši to pašu bildi aso nenormāli uz divreiz metrs milzīga laukuma.
Nezinu, cik tālu jāatkāpjās no viņa.
Nu, ir jāatkāpjās.
Bet... Kāda jēga mums ir no tiem televizoriem ar ārkārtīgi lielo izšķirtspēju, ja principā visas televīzijas pārraides, nu, tas graudējums jau tur paliek. Mums tā kvalitāte televīzijā ir tāda, kā ir. Un...
Latvijā ir diezgan bēdīgi. Es, piemēram, man televizors mājās ir nu, pēc kādus gadus piecus, ja, bet televīziju es nebiju izmantojis tu klasisko 10 gadus. Nu, man nekā nav bijis vaidzības. Es nesam pieslēdzu Latvijas interaktīvo televīziju, Un liela bija mana vilšanās, ka HD kvalitātes kanāli tur ir tikai daži, jeb nu, praktiski necik. Nu.
Jā, 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 tur ir parasti zinātniskie, kāds pārīts sports, aerosports šeit rādu
it, vēl ir. Īpaši bēdīgi tas bija tāpēc, ka ikdienā HD kvalitātes video saturu es skatos televizorā līdz šim skatījos, tāpēc tas filmas datorā, pat telefonos HD, jo viss ir un televīzijā nav. Tad, es gan saprotu,
Juris ka nav labi. Juris Stembergs tev graudājas istabām milzīgs vienāk, ja?
nu, nu, uz... Uz lieliem telezāriem, jā.
Divmetrīgu ekrānu, Juris, milzīgs graudājums. Cilvēks stāv tev.
Zini, arī tas nav tik viennozīmīgi. Tur arī pieteikami daudz piltīgu tehnoloģiju, kā no čābīgākas satura, nu, tās avota, dabūt lielo bildi. Un tur televizors patiesībā nodarbojas tā rupji sakot ar minēšanu. Viņš saprot, ka tas, ko viņam signāls, piemēram, no, nezinu, no, no televīzijas vai no diska nāk iekšā, piemēram, mežu attēlo. Viņš saprot, ka tas pikseļu izkārtojums ir meš, un viņš
pats sazīmē.
Viņš pats sazīmē kaut ko, kas izskatās viņa prāt pēc meža.
Nu, forši. Tas,
un lai, palmas iezīmē iekšā.
Lai nebūtu uz tiem lielajiem displejiem vienkārši izsmērētās bildes.
Mūsu telzorā, mūsu mežam ieliek iekšā mūsu kaut kāds ciedra egli, nu, kas nav it kā mūsu platumgrādiem. Nu, viņam tur ir krājumā.
Gan jau, ka par to ir pārdomāts. Jā, un taču esi baigais arī futbola fans. Vakar arī prezentēja tāda baigi interesanta arī funkciju. Tātad televizors Sony pults, uz pults ir poga ar nosaukumu futbolu.
O.
Kā tev šķiet, ko tā dara?
Neļauj viņam vien pašam vien, trenēties.
Bet tu jau man apbēdināji, es tev prasīju, kad tas varētu būt, tu teici, tā ir tāla nākotne. Es gribu, piemēram, vakardienas Arsenal Liverpool spēle skatīties, zini, tā kā uz galda. Ka man ir tās skaņas, tās hologrāmas.
Nu, jā, kur projicējas tā kā 3D objektu.
Es apstāju apkārt stadionam, skatos no viena sāna, no otra. Nu, kur tad ir tie mūsu
brīnumi? Pēc tam patina atpakaļ, patina uz priekšu.
Jā, jā, jā.
Pārpaņem rociņās paliek uz priekšu.
Jā, tad tu mazliet cilvētiņu. Skrim!
Bet tā poga, tātad parasti ir futbola spēle. Es gan neskatos, bet es pieņemu, ka tā varētu būt. Ir futbola spēle, jauna operātora kaut ko tur... Nē, bet kā viņš sauc?
Komentātors
kaut ko vārās tur pa virsu sakarā vai bezsakarā. Un tā poga vienkārši izslēdz to komentētāju balsi, viņa vienkārši kaut kā nogludina. Un tas reāli paliek tikai tā ovācijas.
Bez kreipāna?
Futbols bez kreipāna.
Es skrēju komentētājs, kurš tā arī, nu, viņš bija kaut ko paņēmis spēles vidū, vienkārši uzlika pats skaņu. Tagad paklausieties Santiago Bernabeu stadionā. 10 minūtes tikai aizsirds.
Bet tas ir forši. Nu, kad viņš izstāstīja visu dzīves gājumu, visu spēlētāju, jo, ko tur labāk
dzirdē. Nav ko teikt, tu nav vienkārši jāvērās pareizi.
Jā.
Es saprotu, noslēdz komentētāju un tev dabū vienkārši interšumu tā saucamā, ja?
Jā, jā, jā. Nu, es domāju, kādu brīdi var arī paklausīties kaut ko tādu. Tā, okay. Bet vēl viena interesanta lieta, ko es it kā jau no 2011. Gada jau kameras tādas ir Sony aprīkotas ar maziem projektoriņiem iekšā tajā ekrāniņā, kas atlokās kameriņā. Bet es nebiju iepriekš piefiksējis, ka tādas lietas ir ienamājis to kameriņu, nofilmē, un tu viņu noliki maliņā, atvēri vaļā to ekrāniņu, un pret sienu arī vari projicēt.
Es pagaidām mocos ar citu problēmu Sony kameriņai. Kā dabūt ārā kaseti?
Kā dabūt ārā kaseti? Pakrati! Nē, noteikti arī poga kaut kāda ir arī.
Bērni filmējuši kaut kādu dokumentālo filmu par sevi.
Bet tu,
nevar dabūt ārā kaseti.
Tu pamēģini, tur tiešām kaut ko pasisti, jo tas dažkārt līdz. Manopelim panels nedagas, kad reiz kiet ar minūsi, tu vienkārši atkal gaismas viskavai.
Bet par tiem mašanu telezariem runājot, arī tur bija nu, pietiekami attīstīta arī tā tehnoloģija, kad planšetdatorā, piemēram, tu skaties televizoru, televizorā, jā. Un planšetdatorā tev ir televizora programma, un tu vari izvēlēties tādu, es skatīšos tagad tādu kanālu, tādu raidījumu, viņš uzreiz arī savienojas ar televizoru un ieslēdz televizorā. Vai... Tu zini, ka to piekdienas vakarā rādīs baigi foršo raidījumu, bet tu nebūsi pie televizora vai arī visdrīzāk aizmirsīsi. Tu vari arī tajā telefonā vai planšetdatorā atzīmēt, lai viņš automātiski televizors ieraksta šo raidījumu. Un tādā ziņā, ka ir televizors un ir telefons vai planšetdators, no kura tu tā kā programmu skaties vai vadi to televizoru. Tā ir tā lieta, kas attīstīsies izteikti tuvāko dažu gadu
laiku. Bet tur jābūt televizoram un telefonam vai datoram draugiem, ja?
Nu, tur ir jābūt.
Tu nevar būt diezgan draugiem. Un apuls, tas nevar būt tāds.
Nu, tas jau vairs, kas tu tas...
Jā, bet nu, tā ir tā lieta, kas attīstās un kas arī būs.
Vai Sony un Apples arī nevar būt? Nu, nevar.
Nē.
Tā, tev jāpēr komplekts.
No viņi labi tādi forši, viņi varēja draudzēties.
Viņiem nebūs prātā kādreiz visiem sadraudzēties.
Es ļoti šaubos, ka viņi baigi gribēs draudzēties tā pa visam.
Baigi mums tādu monopolu, kā aiziet visi sadraudzējās.
Katrs tomēr grib deķīt uz savu pusi vilkt, lai pirktu viņu produktus un viņu kaut kāda stumbiņa sklāt. Jo atkal tāpat aplikācija ļauj arī, piemēram, mājās mums ir pilns skaļruņu kaut kādu vai arī tādu pašu televizoru un klausamies dziesmu, mēs varam no telefona padot to dziesmu, lai skan tur vienā istabā skaļrunītī, otrā istabā tāda bezvadu skaļrunis, kurš māk savienoties ar visurieni. Un
tas nav tas, kas līdzīgs ir, tu, ko tu mums vienreiz jau stāstīji, un es viņu Amerikā arī redzēju. Kā viņu sauc, turēs to ierīcīt. Tas nav tā kā telefons, bet viņa kastīta līdzīgā telefonā. Ārprāts, Pandora.
Pandora? Nu, tas ir internetu radio.
Tā radio, bet tā kasta bija tas kups, par kuru tu mums stāstīji. Viņam jābūt ir klāt, ja?
Es īsti tagad nesaprotu, par ko tu runā.
Es arī īsti nesaprotu, par ko es tagad runāju, bet vienkārši tāda... Atceries, tu stāstīji par tādu kubu, ko pievieno pie televizoru. Tā.
Apple TV, domā?
Jā.
Nu, tas... Apple TV ir savādāka vēl lieta.
Bet tas nav ar to Pandora nekādā sakarā?
Nē.
Arī nē.
Nē.
Nē, tas ir kaut kas cits kaut kas, jā.
Es mēs kaut ko redzēju.
O, es tur redzēju, jā. Tur bija visādi vērti, bet tas labi bija, ka, nu, kad tu redzi viņu dzīvē un dabā.
Mm-hmm.
Tā, bet tagad tu saki, ka var no telefona var dabūt visās istabās skaņu?
Jā, tev ir piepirktas arī skaļruņi, kas māk darboties tā kā bezvadu tīklā. Nu, vienkārši tu noliki skaļruņi?
Nē,
kaut
saprot,
kur
jā.
Istabas maliņā, un tu negribi iet ar vadu krāmēties, tu negribi telefonu kaut kā pieslēgt, tu vienkārši pa gaisa padot, lai viņš tur skandē.
Nu labi, jā. Iem tālāk.
Zin ko, man ir maziņš konkursiņš padomā, tātad man ir maza balviņa.
Mēs nevaram piedalīties.
Jā, jūs diemžēl nevarat.
Jā. Nu, mums to vajag.
Bet acija uzmetā, tātad lādētājiņš, kuru mēs uzlādējam pa USB, pie kompi pieslēdzot, iemetam somā, un ja mūsu telefons tā kā saka, help, gribas, lai uzlādē viņu, mēs varam no tā stienīša maziņā uzlādēt.
Šī ir viena lieta, ko nu gan es gribētu savā gadžetu.
Es arī, tajā diemžēl, gribētu, tāpēc lērma. Mēs nevaram piedalīties.
Tāpēc tikai viena atbilde, un jai nepareizi. Tad,
tad pāriet, tad mēs pāriet, jau lozējam.
Vismaz būs piedalījies. Tā, labrīt, kas mums zvanam?
Labrīt.
Kā tev sauc?
Stas.
Stas.
Forši. Tad jautājums tāds, kā sauc zīmolu, ar kuru Sony sen sāka veidot portatīvos audio kasešu atskaņotājus un šobrīd arī dažādu audio un video atskaņotāju tehniku? Kā sauc to zīmolu izplatīto?
Variant nebūs, ja?
Nu, nē. Es jāzina.
Radiotehnika?
Nē. Kasešu atskaņotāji, kas bija populārākie savu laiku?
Nu, es tagad priekšā. Tas jau cilvēks apķērīgs. Kā lūdzu?
Tas domāju, ka nebūs.
Ok, laižam nākamo, paldies.
6744747744, tiem, kas varbūt nav ieminuši to taciņu uz mūsu konkursiem, un labprāt tiktu pie šī portatīvā lādētāja. Labrīt!
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 Kāds tev vārds?
Mans tas Ritvars.
Ritvars.
Sveiks. Nu, tā tad dzirdēju jautājumu, ja?
Jā. Nu, es domāju, ka tas varbūt varētu būt Wolfman
Perfekti. Tātad, jā, Walkman ir tas Sony zīmols, ar kuru tikai taisīja dažāda audioaparatūra. Pirmais Walkman tika 1978. Gadā, kad kāds inženieris izveidoja Sony vadītājam, nē, co-chairman, laikam ir valdes kaut kādam noceklim, lai viņš varētu tālajos lidojumos klausīties operas kaut kādas savējās.
Tātad, tas bija no sākuma tāds ekskluzīvs pasūtījums priekšniecībai, ja?
Jā, un pēc tam ļoti populāri visādi atskaņotāji, tā, kad apsveicu, tu vinnēji foršu mazu gadžetiņu.
Paldies.
Tā.
Paliec pie klausuls, jā, mēs tūlīt arī ar Kristēpu noslēdzam balli, un tad arī pierakstīsim tev vārdu uzvārdu. Nu, bija jauki paklausīties, kas tajā pasaulē tehnoloģija notiek, kas notiek Sony tehnoloģija pasaulē.
Patiesībā notiek ļoti daudz, kas un arī, teiksim, mana bloga Facebook lapā nu, atradīs tie, kas gribēs atrast, ir pilnas bildes. Gandrīz 100 par dažādiem, kas tur redzētajiem gadžetiem, kamerām, atskaņotājiem, tur tumbiņām, visādām viltīgām, un es nevaru to pateikt 15 minūtēs šeit radio. Noteikti pacientīšos blogā uzrakstīt, kad es pabeigšu kvalifikācijas darbu savu rakstīt, kurš jānodot jau rīt.
Un es, nu kautrīgs, nākamnedēļ mums būs stāsti no Monako.
Jā, nākamnedēļas sākumā es lidoju uz Monako, kur paskatīšu... nu, nē, bet paskatīties Samsung jaunāku produktu.
Tā ne, ka ieslidinās ar
gadu.
Es tev saku, ņem man līdzi. Es tur visu laiku turēšu rokā savu telefonu un teikšu, es.
Jā.
Samsung.
Tā, es domāju, ka nākošu ceturtdienu mēs runāsim par baigi feinām, pašām Samsung lietām jaunumiem, jo tādu šai kompānijai ir vairāk nekā es spēju izsekot līdzi pat.
Kristaps Kutels, kārtējā tehnoloģija ceturtdiena. audio ierakstu arī lietas šajā blogā, ja?
Protams, blogā Blogeris LV ir arī radio sadaļa, arhīvs un visi mūsu sarunu ierakstiņi ir internetā.
Drīz arī būs filmiņas, droši vien, es domāju, nu, mēs pie šitā nonāksim.
Tad jau būs jāpūdrē deguns man.
Nekas tev nenotiks. Jānis to katru rītu dara, nekas viņam nav.
Jā, tas viss ir kārtībā.
Labi, paldies ar tām.
Čau.